Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Граѓаните за потрошувачки кредити должат 1,5 милиарди евра. Коалицијските пазарења, слабото мнозинство и стравот од ковид ја забавија работата на собранието. Отсуството од училиште допрва ќе се одрази врз учениците. Слушајте не.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Секој граѓанин за потрошувачки кредити должи во просек по 756 евра. Податоците до септември покажуваат дека за потрошувачки кредити граѓаните на банките им должат 1,5 милиарди евра. Тие се задолжуваат за да вратат стари долгови за купување мебел, компјутер за одење на одмор. Прилог на Марија Митевска.
Потрошувачки кредит за враќање долгови. Вака накратко 38-годишната Ана Мичовска од Скопје објаснува зошто имала потреба да аплицира во банка за да добие потрошувачки кредит. Таа е една од илјадниците граѓани кои преку заем од банките се обидуваат да затворат некои буџетски дупки, а при тоа тоа да им биде наплатено со камата. Таа земала кредит бидејќи се селела во нов стан и одеднаш требало да исплати неколку кири. Воедно новиот потрошувачки кредит го искористила за да го подмири долгот од предходниот кредит, кој бил потребен за купување на мебел. Банките нудат потрошувачки кредити од 1,5 милион денари или до 25.000 евра, со максимален рок на отплата од 120 месеци или 10 години. Најчесто граѓаните, како што гласат и рекламите на банките, потрошувачкиот кредит го користат за купување нов мебел, компјутер за одење на одмор. Податоците на Народна банка покажуваат дека граѓаните секоја година најмногу должат за потрошувачки кредити. Годинава според Народна банка е забележен раст од 9,6% на потрошувачките кредити. Сумата се зголемува постепено секој месец, што значи дека граѓаните повеќе земаат кредити од колку што враќаат. Граѓаните до септември на банките и штедилниците за потрошувачки кредити им се должни вкупно 1 милиарда и 571 милион евра. Долгот од крајот на минатата година до септември годинава се зголемил за околу 68 милиони евра или во просек на месечно ниво по 8,5 милиони евра. Доколку се пресмета вкупната сума со бројката на жители, излегува дека секој граѓанин на државата по основ на потрошувачки кредити должи по 750 евра. Кај нас се уште има голем простор за раст на потрошувачките кредити, ако се споредиме со земјите од Европската Унија, вели поранишниот гувернер на Народна банка Љубе Трпески.
Кој има големување, тоа е резултат на ситуацијата. Нели, ковид пандемијата ги поремети економските текови и нормално луѓето сега посегнуваат по заемници.
Министерот за финансии Фатмир Бесими смета дека има неколку причини за зголемување на потрошувачките кредити.
Некои вложуваат сега заради тоа што сметат дека во овој период цените паднале, се пониски и оние може да придобијат за потрошни трајни довршки. Значи, во друг временски период пазарот би ги имал во повисока цена. Други потреби се ради тоа што приходите им се намалени, па одат со задолжување со кредити.
За стамбени кредити граѓаните должат околу 896 милиони евра, а на кредитните картички 188 милиони евра. Доека пак негативното салдо по тековните сметки изнесува 100.000 евра. Речи си 64 милиони евра се должни граѓаните според Народна банка по основ на други кредити. Вкупниот долг на физичките лица по намена до септември изнесува над 2 милиарди и 700 милиони евра или секој граѓанин на државата должи по околу 1300 евра.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието не работи со полн капацитет, иако поминаа речиси два месеци од конституирањето. Опозицијата обвинува дека парламентот е бавен поради внатрешните коалициски пазарења и калкулации. Власта вели дека ковидот може да се одрази на работата на собранието. Аналитичарите пак сметаат дека причината е во тенкото владино мнозинство. Фросина Димеска.
Откако предвремените парламентарни избори, кои првично треба да се одржат на 12 април, беа одложени поради пандемијата со коронавирусот, речи се цела пролет помина во изјавите на представниците на владачкото мнозинство дека избори треба да се одржат брзо и да се добијат функционални институции, пред се собрание кое би носело законски измени потребни за справување со коронавирусот. Изборите се одржаа на 15 јули, а собранието се конституираше на 4 август. Владата пак беше избрана точно пред еден месец, на 30 август, но впечатокот на политичкиот аналитичар Џејдал Незири е дека парламентот не работи со полн капацитет. Според него причината е во тенкото мнозинство врз кое се основа владата, во која има и многу партии.
Ако ги гледате и седниците кои досега ги има одржано владата, има само усвоено информации за проекти, има заклучоци, не се содржајни во поглед на покренување иницијативи или предлог закони.
До сега во собранието беа одржани неколку седници, претежно за прашањата поврзани со изборите, односно верификации на мандати на нови пратеници, избор на влада и така натаму, а само на една беше гласано за законски измени поврзани со COVID-19. Дафина Стојановска, заменик координаторка на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, вели дека собранието е бавно и за тоа исклучиво вината алоцира во владеачкото мнозинство.
Причината е незаинтересираноста или може би конечно и неспособноста на оваа владеачка гарнитура. Нивните внатре коалицијски проблеми не можат да кучат целата држава, особено во овој период на пандемија.
Инаку владеачката коалиција сочинуваат 62 пратеника, 46 на коалицијата Можеме предводена од СДСМ и 15 на ДУИ. Но од владеачкото мнозинство сметаат дека собранието не работи бавно, а најавуваат засилени активности наскоро. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески наведува дека иако собранието беше конституирано на 4 август, председателот на собранието беше избран по 2,5 недели, а изборот на работните тела се случи пред 2 недели. На прашањето пак зошто имаше вакво доцнење во овие процедури и избори, тој одговара дека затоа што сакале одлуките да бидат донесени со консензус.
Очекувам дека ќе има закони и по предлог на владата посебно поврзани со мерките за справување со ковид кризата, но ќе има закони, најавам дека ќе има закони поднесени од пратеници од мнозинството.
Вели Митрески. Друго прашање што се поставува е дали е можно ново блокирање на работата на собранието во случај да има пратеници позитивни на COVID-19. За да може да функционира законодавниот дом во таков случај би требало да се одржуваат онлайн седници, но за да може да се случи тоа неопходна и промена на собранискиот деловник, нешто на што засега се противат од ВМРО-ДПМНЕ и Алијанса за албанците.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Виртуелната училница нема да може да го надомести директниот контакт со учениците, а ќе се одрази и на воспитниот процес, оценуваат педагози и социолози. Пропуштеното поради пандемијата допрва ќе создава проблеми, но може би ова е идеална ситуација да се реорганизира образованието, додаваат тие. Мирјана Спасовска.
Професорот по социологија Нилко Стојановски смета дека пандемијата со коронавирусот, која доведе до затворење на училиштата и воведување настава на далечина ширум земјата, ги погоди сите деца. Тој истакнува дека на многумина тешко им падна, особено на семејствата со посиромашен буџет, кои стравуваат дека нивните деца би можело да заостанат со материјалот во однос на другите деца. Тој се залага за возможување настава во живо за што поголем број деца.
Општество кое што е на нееднаквости, на многу места немаме интернет, многу мина не можат да дојдат до лаптопи или други погодни електронски уреди со кои би комуницирале и ќе се случи половината ќе бидат исклучени од образовниот процес.
Учебната година поради пандемијата почнува на 1 октомври. Ќе се одвива главно онлайн. Учениците од прво до трето одделение ќе учат во училиштата, додека останатите ученици ќе следат онлайн настава. Професор Стојановски посочува дека изостанувањето во совладувањето на училишните програми поради изолацијата што ја донесе пандемијата и нееднаквиот пристап донеле учење ќе остави повеќе кратни последици врз општеството, додавајќи дека малку е веројатно дека виртуелната ученица ќе може да ја надомести воспитната улога на наставникот.
Последиците снижување на нивото на образование што е во за перспективите наши како општество е многу лошо.
Но сепак, експертите велат дека во целата ситуација може да се најде и малку светлина. Една од позитивните страни од оваа криза е дека учениците сега се подготуваат за работа на далечина, велат тие. Психологот Мирјана Јовановска-Стојановска вели дека учењето на далечина и виртуелната реалност во меѓувреме може да го претворат учењето во ангажирано интересно искуство.
Од една страна е да, децата ќе изгубат нешто. Од друга страна е да, децата ќе научат нешто. Основното во овој момент, онака како што јас гледам во нашето живење, е да ги сочуваме животите.
Но оние што се најмногу застегнати од проблемот, младите велат дека низ годините една од послабените страни на нашиот образовен систем беше токму дигитализацијата. Стефани Спировска од Младинскиот образовен форум посочува дека без разлика што компјутери се внесуваа во училиштата во изминатите години, начинот на настава остана традиционален.
Оваа криза повеќе од било кога друг пат излегува на површина овој проблем и за жалова не е нешто што се решава во неколку месеци, туку се системски пропусти низ годините наназад и сега последиците доправа ќе следат.
Дека кризата со пандемијата ќе се одрази врз следните генерации, се укаже и во последното истражување на Светската банка, каде се наведува дека штетите што ги носи ова учење и прекините во образованието ќе остават трајни последици кои никогаш нема да се надоместат. Како и да е, од четврток учениците до трето одделение, освен оние чии родители не се согласиле, наставата треба да ја следат со присуство глупуите. За децата кои немаат IT уреди во домашни услови, а според МОН се работи за околу 40.000 ученици, ќе има алтернатива за следење на настава.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Таму е насловена изложбата на фотографии на Милчо Манчевски, што од 1 октомври се одржува во Музејот на современа уметност во Скопје. Отворањето ќе биде следено и со промоција на третата фотокнига на македонскиот режисер, зад која како издавач застана антолог. Прилог на Љупчо Јолевски.
По улица и пет капки сон, македонскиот режисер Милчо Манчевски помеѓу два филма и присуства на фестивали, еве го со третата фотоизложба, односно книга. Таму ја чинат 88 грижливо избрани колор фотографии, создавани во периодот од една декада по улиците во Индија, Виетнам, Русија, Тајван, на Њујоршките булевари, на југот на Соединетите Американски држави, Тексас, во Куба, Турција и Црнагора и во родната Македонија. Со престојната поставка, тој го надградува и го проширува до сегашниот фотографски опус и повикува на средба во Музејот на современа уметност, која е аналогно на предходните две кои тргна од Скопско кај и ги виде публиката во Њујорк, Шангај, Москва, Стокхолм, Софија. Нема сомнение дека нема да ја следи востановената практика, па дури и во едно вакво време на пандемија и ограничености. Ги сликам оние моменти што улицата и луѓето ги нудат. Јас сум тука да им бидам на услуга и да ги артикулирам визуелно. Мигот станува вечност поради уметничката обработка, композицијата, боите, тактилноста. Немам агенда. Едноставно ги земам фотоапаратот секој ден и шпартам по улиците каде и да сум во светот. Фотографијата се слика со затворена уста. Не мораш ништо да објаснуваш, вели во соопштението до јавноста Манчевски. Конор Макгрейди, ирски уметник и декан на Колезо за уметност, бурен во предговорот за проектот, таму пишува. Во овие проекти визуелната текстура на урбаниот живот се манифестира низ композицијска и наративна игра и овој динамичен и експериментален пристап кон создавање слики го обликува таму. Бојата е клучен слој што дефинира во овие дела. Избива од полиња урбано сивило, ја заситува перспективата на сликата или функционира како централен елемент во композицијски колаж. Во таму, бојата го дава ово визуелно закотвување и тече како поток низ овие слики. Таму ги отфрла границите, географските, формалните и другите. Како таква, таму може да биде каде било и на крајот е секаде. Од своја страна, Бојана Јанева Шемова, кураторката на изложбата, забележува дека уникатноста на уметничката фотографија на Манчевски е во визуелниот јазик кој допира до секого поради универзалните емоции кои израчат од интеракцијата на ликовите, поставеноста на елементите кои ја градат композицијата и колоритот кој напате остава без див. Инаку книгата Таму е мултимедијален книжевно-уметнички проект со кој е планирано да биде отворено 6-то издание на фестивалот на европската литература Букстар, книжевно Звезди. Издавачката куќа Антолог, наедно и организатор на манифестацијата, и Милчо Манчевски го работеле повеќе од две години. Книгата Дело за најпрефинетите сладокусци на фотографијата, спакувани во тврди корици на хартија со внимателно избран квалитет, е печатена во Датапонс, а самите фотографии во голем формат за изложбата се печатени во Pix Plus.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.